nanku umbuzo onzima. Uma umuntu okholwa kuJesu, wazi kanjani ukuthi ukholo lwakho luyilo ngokwempela? Ngoba kunalezo insuku ukholo oluye lizwakale lubuthaka. Angithi? Angibingelele ngikwamukele futhi engosini eFresh. NginguSibalo BT Ngema, ongumlomo kaBenet Diamond weChristianity Works. Phela, lezi insuku ziyasifikela sonke, nami ngiyayibala. Mhlawumbe ngazakala kwisivumo esingajwayelekile, sivela kumshumayeli, kodwa siyiqiniso. Okuyintokozo kimi kulokho, ngokukhumbula ukuthi izinto ayincikile esikalini sokholo lwami. UJesu wafuna isikali esingangenhlamvu encane yesinaphi. Sesikushilo lokho, kukhona mina nawe esingakwenza ukuqhelisa ukungabaza, okusiholela ekunqobeni, sibheke ohlelweni lukaNkulunkulu ngeyimpilo zethu. Nanko futhi amagama abhalwa nguPawulu umphostoli ebudaleni bakhe ewabhekise kuTimotheu owayesemusha. Esibili kuTimotheu 1 verse 5 no 6. Ngikhunjuzwe ukukholwa ongena kuzenzisa okuwe, okwahlela kuqala kunyoko okhulu uLois nakunyoko uEunice. Yebo, ngiyathemba nakuwena. Ngaleso sizathu ngiyakukhumbuza ukuba uvusa isipho somusa sikaNkulunkulu esikhona kuwe ngokubeka izandla zami. Kafuphi, ukholo olungenazenzo lufile. Ingakho uNkulunkulu efuna ukuba ukhumbule isipho akuphe sona. Lokho okunguwe kuphela ukuthi uma ukwenza kube nguwe kuphela phaqa, okungenakwenziwa ngomunye umuntu. Ngoba ngesikhathi usisebenzisa usenza lesi sipho, kwenza ukuba lolo kholo olungangenhlamvu yesinaphu luphendule ube ngumlilo onamandla uqobo. Ngiyakukhumbuza ukuba uvusa isipho somusa sikaNkulunkulu esikhona kuwe.
Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena kuSpotify nakuFacebook page yethu, kungenjalo zidawunilodele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla. Lilodwa igama uzolibhala, izwi elifresh.